σε πρώτη ματιά.
Είναι 8 λεπτά μετά τις 11, είναι πάντα η μέρα της Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου εσίως. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις, αυτό έχει να κάνει με την επέλαση της κακοκαιρίας και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρκετά τα ζητήματα στην Δυτική Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Σοβαρά προβλήματα όμως και στην Μεσαρά από την βροχή και το χαλάζι, το οποίο πριν από λίγο έπεσε σε αρκετές περιοχές της Μεσαράς. Σχολείο πλημμύρισε στο Τυμπάκι με αποτέλεσμα εκεί να διακοπούν τα μαθήματα. Σοκ και σε σχολείο επαγγελματικό των Μυρών, όπου νωρίς σήμερα το πρωί μαθητής κυκλοφόρησε με όπλο στον αέρα μέσα στην αυλή του σχολείου, προκαλώντας σοκ και τρόμο στους μαθητές. Ήδη της κατάστασης εκεί έχει επιληφθεί η ελληνική αστυνομία, όπου προσπαθούν να μάθουν τους λόγους όπου ο ανήλικος μαθητής περιφερόταν με ένα όπλο στο χέρι λίγο πριν ξεκινήσει σήμερα το μάθημα. Επικοινωνούμε με τις αρχές, αντιπεριφερειάρχες, υπεύθυνους πολιτικής προστασίας σε κάθε νομό για να δούμε ποια είναι η εικόνα. Είναι αρκετή η βροχή, σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη η ορατότητα στην κίνηση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και στις εθνικές οδούς της Κρήτης, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση χαμηλές ταχύτητες είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μέχρι αργά απόψε το βράδυ τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να υποχωρούν από ολόκληρη την Κρήτη. Αύριο πια θα μιλάμε για καλύτερες καιρικές συνθήκες. Πάμε όμως τώρα στο θέμα που σας έχω προλογίσει. Πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο των Πολίτικα, τον κύριο Κώστα Θεοχαράκη από το μεσητικό γραφείο e-Properties. Και είπα ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του, διότι η κατάσταση στην κτηματαγορά είναι ένα από τα ζητήματα που τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει αρκετά ψηλά, όσο αυτό έχει να κάνει με το ενδιαφέρον των αγοραστών και το πώς τα πράγματα επιστρέφουν σε ένα καλύτερο ρυθμό, με το δεδομένο ότι τα τελευταία περίπου 10 χρόνια η κτηματαγορά δέχθηκε σοβαρές πιέσεις και αντιμετώπισε σοβαρά ζητήματα. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την ώρα στην αγορά. Καλημέρα κύριε Θεοχαράκη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα Αντιγόνη, αν μου επιτρέπετε να μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την εποχή του σχολείου και νιώθω άνετα να μιλάω μαζί σου.
Άμα νιώθετε άνετα, κανένα πρόβλημα από μένα. Αλίμονο.
Πολύ ωραία. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είναι όντως αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δεχθήκατε πολλές πιέσεις στο δικό σας το χώρο, τον τομέα εννοώ. Ήταν σοβαρά τα ζητήματα με την οικονομική κρίση. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση αγοραστική στο χώρο της κτηματαγοράς. Δείχνουν όμως όλα αυτή την ώρα ότι έχουν μια ανωδική πορεία, αποκτούν ένα θετικότερο πρόσημο.
Βέβαια, μπορώ να στο επιβεβαιώσω αυτό. Τα τελευταία χρόνια λογικό είναι από το 2008 και μετά, με όλα αυτά που ακουγόντουσαν και όλα αυτά που γινόντουσαν, τέλος πάντων, κοντέψαμε να βγούμε από την Ευρώπη και όλα αυτά τέλος πάντων που ζήσαμε, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ένας επενδυτής, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε σε μικρό ποσό είτε σε μεγάλο ποσό, δεν ένιωθε ασφάλεια να κάνει μια κίνηση, να κάνει μια τοποθέτηση. Τον τελευταίο καιρό, με τη σταθεροποίηση της οικονομίας, ζούμε μια σταθεροποίηση και στην κτηματαγορά, λογικό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους είχαμε χάσει εντελώς, για παράδειγμα τους κατασκευαστές κατοικιών. Εγώ είχα σχεδόν 10 χρόνια να έχω ζήτηση από κατασκευαστή που να θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο και να βγάλει, τέλος πάντων, να χτίσει μια πολυκατοικία, ξέρω εγώ, 10 διαμερίσματα για παράδειγμα, ναι, 1000 τετραγωνικά, ας πούμε, δόμηση. Αυτό τους τελευταίους μήνες το ζούμε πάλι και είναι ένα σημάδι ότι η κατάσταση, τέλος πάντων, εξομαλύνεται, επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε κανονικότητα.
Άρα σε πρώτο επίπεδο έχουμε την ανάγκη εξέβρεσης οικοπαίδων για την ανέγερση μικρών πολυκατοικιών με διαμερίσματα τα οποία ιδιαίτερα αναζητούμε και εδώ στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες πόλεις στην Κρήτη, Κώστα, και θα μιλήσουμε γι' αυτό ειδικότερα. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν έχουμε την αναζήτηση οικοπαίδων και από κατασκευαστικές εταιρείες στο μεγαλύτερο τους μέρος, φαντάζομαι και από ιδιώτες.
Και από ιδιώτες, σε όλες τις κατηγορίες των κινήτων έχουμε ενδιαφέρον. Ανέφερα το παράδειγμα με τους κατασκευαστές, επειδή πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένας τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία σχεδόν, να ψάχνει. Εννοείται ότι μικροί επενδυτές, οι νοικοκυρέοι που λέω εγώ, που έχουν ένα ποσό που δεν είναι τόσο μεγάλο, ξέρω εγώ, θέλουν, ας μην αναφέρουν ποσό, ένα μικρό ποσό, θέλουν να αγοράσουν ένα ακίνητο για επένδυση, αλλά και για δική τους χρήση, αλλά ας επικεντρώνουμε λίγο στην επένδυση τώρα. Όλοι αυτοί έχουν επανέλθει. Όλοι αυτοί, σε όλες τις κατηγορίες.
Εκεί τώρα, σε αυτή την κατηγορία των ενδιαφερομένων, μιλάμε για, για το αίτημα ανέβρεσης μικροκατοικιών διαμερισμάτων της τάξης 50.000 έως 100.000 ευρώ περίπου, ας πούμε.
Και λίγο παραπάνω.
Και λίγο παραπάνω. Όπου αυτή την ώρα αναζητούν να βρουν το ιδανικό. Ποια είναι οι προϋποθέσεις? Είναι τα χρήματα, είναι η θέση, η τοποθεσία, είναι το αν πρόκειται περί νεόδμη του. Καλά, νεόδμη θα είναι και δύσκολο πια να βρεις.
Δεχτίστηκαν
τα τελευταία χρόνια. Μονοκατοικίες ψάχνουν, εξοχικές κατοικίες, δηλαδή πέριξ εκτός των τυχών της πόλης του Ηρακλείου.
Κοίταξε, τα πάντα ψάχνουν σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό που, που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και που αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί δεν υπάρχει θεσιμότητα, είναι στα αξιοπρεπή, δεν θα λέγανε νεόδημα, γιατί είπαμε δεν υπάρχουν, και ειδικά στο κέντρο. Το κέντρο έχει θέμα. Δεν υπάρχει στο κέντρο σχεδόν τίποτα. Οι τιμές έχουν ανέβει.
Για την αγορά πάντα.
Για την αγορά.
Γιατί θα πάω και στο κομμάτι της ενοικίας, είναι ένας μεγάλος βραχνάς.
Το πρόβλημα για μένα, το βασικό, είναι ότι δεν υπάρχουν απλά. Και ξέρεις τώρα, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι ο θεμελιώδης νόμος της οικονομίας. Όταν υπάρχει ζήτηση, έστω και μικρή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα λίγο μεγαλύτερη, αλλά δεν υπάρχει προσφορά, λογικό είναι και οι τιμές να παρασύρονται προς τα πάνω.
Άρα υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας πελάτης σε εσάς, ενδιαφερόμενος αγοραστής, που ψάχνει να βρει ένα κίνητο για να αγοράσει στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και παρόλα αυτά να μην μπορεί να βρει εδώ και αρκετό καιρό.
Βέβαια.
Διότι δεν δίνονται προς πώληση ή έχουν εκτοξευθεί οι τιμές σε τέτοιο επίπεδο που να θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι και μια παράλογη επένδυση.
Δεν υπάρχουν.
Τέλος.
Δεν υπάρχουν απλά. Δεν υπάρχουν. Κέντρο, εμείς όταν λέμε, εννοούμε ότι είναι εντός των τυχών.
Ναι.
Όλο αυτό το λέμε κέντρο για να. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλά. Γιατί είναι μετρημένα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε 3 διαμέρισματα που είναι όλα και όλα
διαθέσιμα.
Ανεόδμητα, δηλαδή αχρησιμοποιητά. Ναι, δεν υπάρχουν απλά.
Ναι.
Υπάρχουν, δεν χτίστηκαν.
Περισσότερο σε διαθεσιμότητα, τι υπάρχει αυτή την ώρα? Είναι τα εκτός των τυχών?
Εκτός η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Πάντα μιλάμε για όχι για νεόδμητα. Είναι πολύ λίγα τα νεόδμητα. Οι αγοροπολισίες που πραγματοποιούνται είναι πιο πολύ σε διαμερίσματα, αν μιλάμε για κτίσματα, διαμερίσματα παλαιότητος μέχρι και πολύ παλιά, αλλά τουλάχιστον από 15 χρόνια και πριν.
Στα προάστια της πόλης, στα κοντινά χωριά της πόλης, οι αγροτικές κατοικίες που πριν από λίγα χρόνια ήταν και λίγο περιζήτητες από συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι ήθελαν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στην Ελλάδα, εξακολουθεί να παρουσιάζει την ίδια εικόνα ή έχουν αλλάξει και εκεί τα δεδομένα?
Κοίταξε, υπάρχει μια αντιστροφή στην τάση που υπήρχε παλιότερα και τη ζήσαμε, να βγαίνουμε έξω από την πόλη. Μια ακτίνα μέχρι 5-8 χιλιόμετρα, παράδειγμα Βασιλιές, παράδειγμα Καλέσα, παράδειγμα Σκαλάνη, Πρασά.
Που αναπτύχθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια αυτές τις περιοχές.
Αυτή η τάση έχει αλλάξει πιο πολύ από τους ντόπιους που βγαίναν έξω. Πουλούσαν ή νίκησαν το διαμέρισμα στο Ηράκλειο, έχτιζαν ένα εξοχικό. Αυτή η τάση είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει από τους ντόπιους. Από τους ξένους δεν έχουμε ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μικρό ενδιαφέρον, ειδικά στο Ηράκλειο. Πιο πολλοί ξένοι ενδιαφέρονται, πάνε πιο πολύ Χανιά, Άγιο Νικόλαο. Στο Ηράκλειο δεν έχουμε, και ούτε και έχουμε και πολύ μεγάλη προσφορά για παραθεριστική κατοικία για ξένους.
Ναι. Έτσι, για να καταλάβω λίγο και τις τάσεις, γι' αυτό ρωτάω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συζητάμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι των ενοικιάσεων, διότι είναι ένας βραχνάς η ενοικίαση.
Ναι.
Δεν έχω γνωστό ή φίλο που να μην μου πει ότι ψάχνει για πολλούς μήνες να βρει ένα ακίνητο να το ενοικιάσει. Εδώ έχουμε τώρα δύο δεδομένα, Κώστα. Από τη μία, τις παράλογες απαιτήσεις συχνά των ιδιοκτητών, δηλαδή επικρατούν και διάφορα έτσι ιδιότυπα ήδη ρατσισμού. Αν έχεις οικογένεια, δεν μπορείς να πας σε μια πολυκατοικία με εργένιδες. Καλά, για το αν έχεις κατοικίδιο, πάλι τα σχετικά. Αν έχεις απαιτήσεις από το ακίνητο, θα πρέπει να τις πληρώσεις πολύ ακριβά. Με την έννοια ότι ένα σχετικά καλοσυντηρημένο διαμέρισμα, σχετικά νέο, 15 ετίας, 20 ετίας διαμέρισμα, θα πρέπει το μίσθωμά σου να αντιστοιχεί σχεδόν στο μισθό που παίρνεις σε ένα μήνα. Ισχύει αυτό που λέω?
Ισχύει αυτό που λες και είναι απόρρια και αυτών που λέγαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ακίνητα, η ζήτηση παραμένει υψηλή, για τις ενοικιάσεις μιλάμε τώρα, παραμένει υψηλή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όταν ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να εντός εισαγωγικών διαλέξει ή και εκτός εισαγωγικών διαλέξει έναν ενοικιαστή που αυτός νομίζει ότι θα είναι καλύτερα, τέλος πάντων καλύτερος για το ακίνητό του, είναι λογικό να απορρίψει πολλές και αξιόλογες άλλες προτάσεις που θα έχει.
Ναι.
Γιατί ξέρει, βλέπει ότι θα το δώσει, θα το νοικιάσει. Όταν, ας πούμε, εμείς έχουμε περιπτώσεις, τι να σου πω τώρα, ότι μπορεί, ας πούμε, ένα ακίνητο που θα βγει και να έχει σε ένα απόγευμα να προκύψουν 8-10 ραντεβού για το ίδιο σπίτι. Όταν ο ιδιοκτήτης το δει αυτό, είναι λογικό ότι θα.
Θα έχει και απαιτήσεις και στο μίσθωμα να ανέβει.
Λογικό είναι. Λογικό.
Ναι, και στο ποιον θα διαλέξει.
Είναι λογικό.
Έχει παίξει ρόλο το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Μεγάλο.
Και εδώ στο Ηράκλειο. Ναι. Δηλαδή, λίγο η αβεβαιότητα ότι μπορεί. Γιατί είχαμε και αυτό το φαινόμενο των κακοπληρωτών στις ενοικιάσεις των κινήτων. Μέσα σε ένα βράδυ τα σπίτια έκλειναν, οι ενοικιαστές εξαφανίζονταν και έμεναν πολλά θέσια στους ιδιοκτήτες, να το πω έτσι λαϊκά και απλά. Το γεγονός ότι κάποιος βάζει το ακίνητό του σε μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και μπορεί, ας πούμε, να εισπράξει, μπορεί και να μην εισπράξει, γιατί και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Τα τριπλάσια σχεδόν από ό,τι θα εισέπρατε σε ένα μηνιαίο μίσθωμα. Αγνοούν όμως οι Έλληνες ότι πλέον εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις και διατάξεις που διέπουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό. Έχει παίξει όμως ρόλο.
Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι των προσδιάθεσης ακινήτων, χειροτερεύοντας το πρόβλημα της διαθεσιμότητας που λέγαμε και πριν.
Έχει πάρει και τα καλά ακίνητα, έχει πάρει, ας πούμε, την αφρόκρεμα των ακινήτων.
Έχει πάρει από όλες τις κατηγορίες. Έχει πάρει από όλες τις κατηγορίες. Έχει πάρει κυρίως από το κέντρο, γιατί οι πελάτες της βραχυχρόνιας ενοικίασης πιο πολύ θέλουν κέντρο. Και έχει πάρει πιο πολύ ακίνητα από το κέντρο και γύρω από το κέντρο, αυτό που λέμε walking distance και λοιπά για την πόλη, για το κέντρο, που εκεί είναι το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και οι φοιτητές θα θέλουν αυτό, και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θέλουν αυτό, και οι εργαζόμενοι για το κέντρο θέλουν αυτό, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο για το κέντρο. Η βραχυχρόνια λοιπόν ενοικίαση έχει επιβαρύνει την κατάσταση αρκετά αισθητά, ειδικά στα μικρά σπίτια, αλλά έχει πάρει και από τα μεγάλα, βέβαια, από όλες τις κατηγορίες έχει πάρει. Βέβαια, αφού τον έφερες, να συνεχίσω λίγο στην αναφορά σου. Φαίνεται να καταλαγιάζει αυτή η μόδα, γιατί μόδα ήτανε.
Και άγνοια κινδύνου, θα έλεγα.
Και άγνοια εγώ, κινδύνου,
διότι ο κόσμος πίστευε ότι θα πάρει μαύρα χρήματα. Αυτό είναι όλο. Θα το βάλω, δεν θα το δηλώσω στην εφορία. Θα μπαίνει, θα βγαίνει ο άλλος, θα παίρνω τα χρήματά μου στο χέρι, τελειώσαμε.
Το έκανε και ο γείτονας.
Ναι, το έκανε και ο γείτονας, βέβαια.
Η λογική του Me Too, και εγώ έτσι. Και η στρατηγική, μάλλον, του Me Too. Και αυτό αρχίζει σιγά-σιγά να καταλαγιάζει, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι δεν ήταν τόσο απλό όσο φαινότανε, δεν λάβανε υπόψη τους πολλά πράγματα. Μια πολύ γρήγορη αναφορά, ότι, ας πούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ η προσφορά και εκεί, οπότε λογικό είναι να πέφτουν και εκεί οι τιμές. Δεν λάβανε υπόψη τους ότι δεν θα είναι ενοικιασμένο για όλους τους μήνες του χρόνου, θα μείνει και κάποιους μήνες, κάποιες μέρες κενό, ότι θα επιβαρυνθούν όλους τους λογαριασμούς του ακινήτου, από κοινόχρηστα μέχρι κοινής ωφέλειας λογαριασμούς κλπ. Και το βασικό για μένα που δεν λάβανε υπόψη τους είναι ότι αυτοί, δηλαδή, όλοι, γιατί κάποιοι, εντάξει, το κάνουν πιο επαγγελματικά, το δουλεύουν σωστά. Αυτό που δεν λάβανε υπόψη τους είναι ότι αυτό είναι μια δουλειά. Δηλαδή, όταν προσγειώνεται η πτήση του πελάτη.
Έχεις αφήξεις, έχεις αναχωρήσεις, έχεις λειτουργικά έξοδα, έχεις εντόνια καθαρά, έχεις φθορές στο σπίτι από το έμπα έβγα. Μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να αλλάξει και 3-4 φορές κόσμο.
Και πες ότι αυτό το ελέγχεις έχοντας ανθρώπους, ας πούμε, να το κάνουν. Θέλει δουλειά ο ίδιος ο πελάτης. Να τον δεχτείς, να τον αποχαιρετήσεις. Δηλαδή έχει ένα κόστος, εναλλακτικό κόστος, δηλαδή που πρέπει να κάνεις και πρέπει να το υπολογίσεις και να να το βάλεις μέσα στην εξίσωση για το αν τελικά συμφέρει ή όχι. Mm. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι που τέλος πάντων έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, θα μπορούσαν ίσως να πούνε ότι το κάνω, αλλά είναι, να το αντιμετωπίσουν όμως ως δουλειά. Το πρόβλημα με το short term είναι, με τη βραχυχρόνια ενοικίαση, είναι ότι για μένα ότι δεν αντιμετωπίστηκε επαγγελματικά και δεν αντιμετωπίστηκε ως δουλειά. Αντιμετωπίστηκε ως κάτι ευκαιριακό και ακόμα αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους, δεν μιλάω για όλους, ιδιοκτήτες. Αντιμετωπίστηκε ως κάτι ευκαιριακό, η κλασική λογική της αρπαχτής που ξέρουμε εδώ πέρα. Έτσι.
Ναι. Λοιπόν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ενοικίασης. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι εγώ σε καλό κόστα, το έχω κάνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν,
ναι, βέβαια.
Λέω και την προσωπική μου έτσι, ναι, εμπειρία, και σου λέω ότι πρέπει να βρω ένα σπίτι για να νοικιάσω, για να μείνω με την οικογένειά μου. Τι θα μου πεις, πόσο χρόνο θα πρέπει να περιμένω? Τι πρέπει να περιμένω όσο αυτό, ναι, έχει να κάνει με τα μύστια που αυτή την ώρα παίζουν στην αγορά, mm-hmm, και πόσο αισιόδοξη ή απεσιόδοξη πρέπει να είμαι σχετικά με τις απαιτήσεις που έχω για το ακίνητο που θέλω να μισθώσω. Τι θα βρω στην αγορά τώρα αν έβγαινα?
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και γενικά τον τελευταίο καιρό η διαθεσιμότητα είναι, για αξιόλογα ακίνητα πάντα μιλάμε, είναι σχεδόν μηδενική. Mm. Αυτό που κάνουμε εμείς, στο δικό μας γραφείο τώρα αν επιτρέπετε να πω, αυτό που κάνουμε είναι ότι καταγράφουμε σε μία βάση δεδομένων όλους το ενδιαφέρον του υποψήφιου μισθωτή, mm-hmm, συγκεκριμένα, δηλαδή σε ποιες περιοχές ψάχνει, πόσα υπνοδωμάτια ψάχνει, ορόφους, έως τη τιμή κλπ. Και όταν θα έχουμε την πληροφορία για ένα κίνητο που θα μας αναθέσουν, τον ενημερώνουμε σε χρόνο μηδέν με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβει, το οποίο θα δείχνει το σπίτι με φωτογραφίες, πολύ υλικό, περιγραφή, τιμή, τα πάντα. Και η τιμή βέβαια είναι μια βασική παράμετρος. Αν εσύ μου πεις ότι εγώ θέλω μέχρι τυχαία, λέω ένα νούμερο,
ξέρω, 800
ευρώ, δεν θα σου στείλω
2000?
Για παραπάνω. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, στοχευμένα δηλαδή. Και θα ενημερωθεί άμεσα, και αν το κινητό είναι αξιόλογο, Αντιγόνη δεν θα μείνει καθόλου. Την ίδια μέρα θα φύγει.
Δηλαδή, αυτό είναι τώρα το, ναι, η τάση.
Αυτό
βγαίνει,
είναι,
φεύγει.
Τελευταία χρόνια μπορώ να σου πω ότι το κάνουμε.
Εμείς, το είδες, το πήρες, δεν το σκέφτεσαι καν.
Αν είναι αξιόλογο, το κίνητο δεν μένει καθόλου. Ναι.
Να.
Καθόλου δεν μένει.
Πόσο καιρό πρέπει να περιμένει αυτή την περίοδο ένας ενοικιαστής για να βρει στο περίπου,
κοίτα,
αυτό το ακίνητο που ψάχνει και ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες?
Αυτό τώρα μπαίνει και ο παράγοντας τύχη.
Ναι.
Και μπαίνει και ο παράγοντας πόσο αυστηρός είναι ο ενοικιαστής σε αυτό που ψάχνει. Αν θέλει πάρα πολύ κάπου να μείνει, τέλος πάντων, γιατί ήρθε στο Ηράκλειο και πιάνει δουλειά ή δεν ξέρω τι για κάποιο λόγο,
θα κάνει και συμβιβασμούς.
Θα κάνει συμβιβασμούς και πολλές φορές μεγάλους. Δηλαδή, έχω δει συμβιβασμούς μεγάλους, είτε στο κομμάτι της περιοχής. Παράδειγμα, να δουλεύει στο αεροδρόμιο και να πάει να μείνει, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, στο Γάζι.
Ναι.
Έτσι. Που δεν είναι και τίποτα τραγικό, αυτό το λογικό, τέλος πάντων. Ή συμβιβασμούς στο κομμάτι της τιμής, να διαθέσει ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχε σκοπό, ή ακόμα και στα υπνοδωμάτια. Να έχει, ξέρω εγώ, π.χ. τρία παιδιά και να νοικιάσει σπίτι με δύο υπνοδωμάτια.
Γιατί δεν βρίσκει με τρία.
Γιατί δεν βρίσκει, ναι, ναι. Αυτά. Οπότε από εκεί εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα βρει. Αν παραμένει να έχει τον πύχη ψηλά, αν κρατάει τον πύχη ψηλά, μπορεί να περιμένει και πάρα πολύ καιρό. Και πάρα πολύ καιρό μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο.
Ναι.
Και πρέπει για να βρεθεί το κατάλληλο να είναι και
γρήγορος.
Ναι, να είναι και γρήγορος. Όπως και εμείς προσπαθούμε σαν γραφείο να είμαστε γρήγοροι, και φαντάζομαι όλα τα γραφεία να είναι γρήγοροι και να ενημερώσουν γρήγορα, έτσι και ο πελάτης πρέπει να είναι και αυτός γρήγορος στην αποφασή του. Γιατί αν πει όχι, να το σκεφτώ δύο μέρες, εννοείται ότι έχει χαθεί το σπίτι.
Είναι αυτό μία από τις συμβουλές που θα έδινε στον ενοικιαστή, στον υποψήφιο ενοικιαστή, Κώστα?
Βέβαια.
Δηλαδή να είναι γρήγορος στο ακίνητο, εάν και εφόσον δει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις να απαντήσει θετικά ή αρνητικά, αλλά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Τι άλλο θα το συμβούλευε στον ενοικιαστή?
Τον ενοικιαστή. Κοίταξε, αυτό που είναι λίγο εκτός κουλτούρας σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι να δώσει αυτό που λέμε συστάσεις, να δώσει references, να ενημερώσει δηλαδή.
Ατύπωστο ζητούν κάποιοι ιδιοκτήτες πάντως.
Ναι, τώρα τελευταία, ναι. Ναι, δεν είναι, εγώ δεν το βρίσκω κακό, ούτε.
Ναι, δεν είναι υποτιμητικό. Εδώ, επειδή είναι μικρές οι κοινωνίες, θεωρούμε ότι πάμε και λίγο με το λόγο τιμής, ότι σε ξέρω και με ξέρεις. Δεν ισχύει,
ναι,
πάντα.
Δεν ισχύει. Στο εξωτερικό είναι κανόνας. Εννοείται αυτό. Όσοι έχουν ζήσει το ξέρουν. Δεν νοικιάζεις σπίτι αν δεν δώσεις συστάσεις από τον προηγούμενο, πολλές φορές και από τον προπροηγούμενο ιδιοκτήτη σου. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβούλευα εγώ είναι να είναι γρήγορο αφενός, που είπαμε πριν, και να μην είναι, πώς να πω, φιδωλής στις πληροφορίες που δίνουν για την οικογενική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους, τέλος πάντων, τι δουλειά κάνουν, ξέρω εγώ, και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει να δώσει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο προφίλ για τον άνθρωπο αυτό. Θα μας βοηθήσει εμάς μετά τους μεσολαβητές να πείσουμε τον ιδιοκτήτη ότι αξίζει τον κόπο να διαθέσει το ακίνητό του σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, με τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν την ταυτότητα του υποψηφίου ενοικιαστή. Τον ιδιοκτήτη του ακίνητου τώρα από την αντίπερα όχθη, Κώστα, τι θα το συμβούλευες? Ιδιοκτήτη... Γιατί τώρα εδώ έχουμε ένα θέμα, ναι. Το είπα και λίγο πριν. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα πια.
Είναι.
Δηλαδή νιώθεις και καλά στη δική σου την περίπτωση, όπου είσαι ένας άνθρωπος που είναι και διακριτικός και η μεσολάβησή του γίνεται κάτω από συγκεκριμένα όρια και πλαίσια. Είναι πολλές φορές που και οι δυνικιαστές νιώθουν εκτεθειμένοι στην επιθετικότητα εντός εισαγωγικών που θα δεχθούν από έναν ιδιοκτήτη ακινήτου για τη ζωή τους, για τα δεδομένα τους, για το αν τώρα έχουν οικογένεια, αν προτίθεται άμεσα να κάνουν οικογένεια.
Εντάξει,
πώς οικογένειες σκέφτονται να φτιάξουν. Δηλαδή είναι σαν να περνά λίγο και από ιερά εξέταση όλες και φορές.
Όταν, όχι, εντάξει, αν έχουμε τέτοιο ιδιοκτήτη, εκεί έχουμε θέμα.
Σας λέτε από μόνοι σας να φύγει.
Ναι, έχουμε θέμα. Ναι, όχι. Αν μπει σε τέτοια πολύ προσωπικά θέματα τώρα και τι οικογένεια σκοπεύει να φτιάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε. Αλλά ένα προφίλ, αυτό που είπα πριν, ένα προφίλ μου το λέει όλα. Τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε. Τώρα, με ρωτάς τι θα συμβούλευα.
Τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Του ακινήτου προς ενοικίαση.
Βέβαια.
Γιατί έχουμε και την.
Θα πάμε και στην αγορά μετά.
Ναι, γιατί είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου προς ενοικίαση είναι σε θέση ισχύος. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει καλύτερο, τέλος πάντων, ενοικιαστή που ταιριάζει με το δικό του το προφίλ, που αυτός θεωρεί ότι ταιριάζει με το ακινητό του κλπ. Αυτό που θα του έλεγα είναι να κάνει μια σωστή διαλογή, τέλος πάντων, και να μην κοιτάξει τόσο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου ενοικιαστή, αλλά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Αυτό πιο πολύ.
Ναι. Τώρα, εκεί το πρόβλημα των τελευταίων χρόνων είχε να κάνει με τους λεγόμενους και κακοπληρωτές.
Ναι.
Εσείς, και το ξέρω αυτό, στο γραφείο σας, το e-properties, έχετε δημιουργήσει και συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες, και είναι κάτι το οποίο σας κάνει να ξεχωρίζετε και από άλλους συναδέλφους σας ως προς το κομμάτι αυτό της ενοικίασης.
Ναι. Εγώ, πώς να πω, περηφανεύομαι ότι δεν είχαμε ποτέ μας καμία τέτοια περίπτωση, γιατί γίνεται έτσι κι αλλιώς ένα φιλτράρισμα από εμάς. Δηλαδή, έχουμε αναπτύξει, όσο και να ακούγεται έτσι περίεργο, έχουμε αναπτύξει μια τεχνογνωσία, ας το πούμε έτσι, μια εμπειρία, να το πούμε τέλος πάντων καλύτερα, στο να μπορούμε να διαγνώσουμε την περίπτωση δεν θα εξελιχθεί ομαλά. Όχι σε βαθμό πολύ μεγάλο, αλλά όχι μάλλον εντελώς, αλλά σε βαθμό πολύ μεγάλο. Οπότε ο πελάτης που θα πάει από εμάς σε έναν ιδιοκτήτη θα είναι ήδη φιλτραρισμένος από εμάς. Ο ιδιοκτήτης θα κάνει και αυτό το δικό του έλεγχο, που λέγαμε πριν. Οπότε εμείς δεν είχαμε μέχρι τώρα κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε τώρα τελευταία, και επίσης είμαι περήφανος γιατί το κάνουμε μόνο εμείς, είμαι σίγουρος, στην Κρήτη, και νομίζω και στην Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ λίγοι που το κάνουν, είναι ακριβώς επειδή δεν είχαμε πρόβλημα και ακριβώς επειδή θέλουμε να πείσουμε τον ιδιοκτήτη γι' αυτό, και επειδή είπαμε δεν υπάρχουν σπίτια και εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε τους ιδιοκτήτες, να τους δώσουμε γραπτή εγγύηση για αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή ο ενοικιαστής δεν πρόκειται να τους δημιουργήσει προβλήματα μιλάμε μόνο για το κομμάτι της καταβολής του ενοικίου. Αυτό το δίνουμε, το εγγυόμαστε γραπτός στον ιδιοκτήτη, υπό όρους βέβαια, όχι τίποτα φοβερό. Ζητάμε για παράδειγμα όμως να έχουμε το ακίνητο αποκλειστικότητα, δεν μπορεί να το έχει.
Ναι, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη εσείς.
Ναι, και βατά. Γραπτή εγγύηση λοιπόν, δηλαδή μπορεί να είναι σίγουρος και να έχει έγγραφο από εμάς που του εγγυάται ότι αν ο ενοικιαστής δεν του καταβάλει το ενοίκιο του στην ώρα του, θα του το καταβάλουμε εμείς.
Μπράβο όμως, γιατί έχετε ανεβάσει τον πύχη όσο αυτό έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών στον χώρο της κλιματαγοράς. Δεν το κάνετε τώρα.
Ευχαριστώ, μπορούμε και το κάνουμε.
Εδώ και πολύ καιρό. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της αγοράς τώρα. Ναι. Γιατί εδώ πάλι έχουμε δύο συμβαλλόμενα μέρη, τον υποψήφιο αγοραστή και τον υποψήφιο ιδιοκτήτη που επιθυμεί να πουλήσει. Ας ξεκινήσουμε από εκείνον που επιθυμεί να πουλήσει το ακίνητό του. Είτε αυτό είναι οικόπεδο, είτε αυτό είναι κατοικία, είτε αυτό είναι διαμέρισμα. Τι θα πρέπει να γνωρίζει, κύριε Θεοχαράκη, Κώστα?
Λοιπόν, νομίζω το βασικό πράγμα που πρέπει να, από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει είναι να τιμολογήσει σωστά το ακίνητό του. Δηλαδή, ξέρεις, οι ιδιοκτήτες έχουν πάντα την εντελώς υποκειμενική εικόνα για το ακίνητό τους. Είναι δικό τους, το βλέπουν με τα δικά τους μάτια. Πρέπει να βγει λίγο από τα δικά του μάτια και να το δει με τα ρεαλιστικά, αντικειμενικά τέλος πάντων, το ακίνητο, να το τιμολογήσει σωστά, το ένα, και να επιλέξει ένα γραφείο που νομίζει, τον πείθει, βλέπει ότι θα τον εκπροσωπήσει σωστά. Έχω δει στην αγορά του Ηρακλείου ακίνητα να μην μπορούν να πουληθούν τελικά, γιατί ο ιδιοκτήτης το έχει δώσει σε όλα τα γραφεία, με αποτέλεσμα αφενός τα γραφεία να γράφουν κάθε ένα τα δικά του σχόλια για το ακίνητο, και πολλές φορές να έχει το ακίνητο και διαφορετική τιμή από το ένα γραφείο στο άλλο. Αφενός. Και αφετέρου δίνεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, δίνεται μια εντύπωση στην αγορά ότι ο ιδιοκτήτης είναι απελπισμένος. Ότι το ακίνητο δεν πωλείται.
Κουράζει το ακίνητο.
Ακριβώς, κουράζει. Εμείς λέμε μια λέξη που δεν θέλω να την πω στον αέρα. Που πραγματικά το ακίνητο, ακόμα και να μην πουληθεί, ενώ το ακίνητο δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Ενώ, ας πούμε, αν είχε γίνει σωστή επιλογή, το ακίνητο με το που έβγαινε στην αγορά θα είχε ήδη πουληθεί.
Βέβαια, ή τέλος πάντων θα είχε
καλύτερη
τύχη. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω δει λοιπόν αυτά τα λάθη να γίνονται από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, γιατί έχει αλλάξει και αυτό.
Το παιχνίδι.
Το καθένα τώρα από αυτά είναι και θέμα χωριστής συζήτησης. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πωλήσεις. Το διαδίκτυο, δεν το συζητάμε. Όπου εκεί όλα φαίνονται, τα πάντα φαίνονται. Τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να τα δείχνουμε. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και όταν ένα ακίνητο το βλέπει κάποιος που ψάχνει να αγοράσει, γιατί όπως βγαίνει να πουλήσει ένας, κάποιος που ψάχνει να αγοράσει, βλέπει το ακίνητο 10 φορές. Το νούμερο που σου λέω είναι πραγματικό, το έχω δει, ας πούμε, 10 φορές το ίδιο ακίνητο από διαφορετικά γραφεία, μένει με την εντύπωση ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα δύο βασικά πράγματα. Τιμολόγηση σωστή και σωστή επιλογή του γραφείου που θα εκπροσωπήσει το.
Για
το
να πάρει
ακίνητο
και την τιμή που. Την αντικειμενική τιμή.
Το ακίνητο. Το αντικειμενική, άστο, γιατί είναι ένα άλλο όρο. Την εμπορική. Τη σωστή εμπορική τιμή. Γιατί η αντικειμενική είναι κάτι άλλο.
Τώρα, αν ήμουν υποψήφιος αγοραστής, τι θα έπρεπε να γνωρίζω?
Αν ήσουν υποψήφιος αγοραστής, θα σου έλεγα να κάνεις.
Θα έβρισκα καταρχήν πιο εύκολα ακίνητα σε σχέση με την ενοικίαση, έτσι.
Εννοείται, ναι. Λίγο καλύτερα, γιατί είπαμε ότι στα προσπόληση υπάρχει θέμα. Αν ήσουν υποψήφιος αγοραστής, θα σου έλεγα να κάνεις καλή έρευνα, να επιλέξεις επίσης γραφεία που τέλος πάντων ταιριάζουν, γιατί ξέρεις πώς αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο που σου ταιριάζει. Έτσι μπορεί να επιλέξεις και έναν συνεργάτη που θα σου ταιριάζει.
Σωστά.
Και να μπορείς να συνοηθείς μαζί του και να.
Να είμαι ειλικρινής. Να του
καλά,
πω μέχρι
το
που. Ναι, γιατί τα έχουμε και αυτά τα ζητήματα τώρα. Πώς θα γίνει η αγορά, αν θα είναι μετρητά, αν θα είναι μέσω τραπέζης, αν θα είναι με δάνειο.
Εννοείται όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσεις και να τα ξέρει ο άνθρωπος. Ο μεσολαβητής εννοώ. Καλή έρευνα και καλή επιλογή συνεργατών, αυτό, τίποτα άλλο. Και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς πολύ. Αν έχεις τον κατάλληλο συνεργάτη, τον κατάλληλο μεσολαβητή για σένα, και σου πει αντικειμενικά το τι συμβαίνει με το κάθε ακίνητο, δεν υπάρχει λόγος να λιώσεις τα παπούτσια σου, να τρέχεις γύρω-γύρω, που τα βλέπω ακόμα να γίνεται και φρύτω τέλος πάντων. Αυτό είναι μεσαίωνος. Δηλαδή, είναι δυνατόν ακόμα άνθρωποι να τρέχουν γύρω-γύρω, από τη στιγμή μπορούν να καθίσουν με έναν άνθρωπο σε ένα γραφείο και να τους δείξει από μία βάση δεδομένων με κάποιες εκατοντάδες ακίνητα, να φιλτράρει, να διαλέξει τα όσα είναι αυτά, 2, 3, 5, 10, να διαλέξει από τα ήδη διαλεγμένα ο υποψήφιος αγοραστής ποια θέλει να δει, να ξέρει όλες τις λεπτομέρειες. Πόσο είναι η υπαίθριος ο κλεισμένος, πόσα είναι τετραγωνικά εννοώ, πόσα είναι το κανονικό σπίτι ή τι άλλα θέματα έχει το σπίτι, και να πάει να δει τα 2-3 που ταιριάζουν. Μα αυτός είναι, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ρόλο το δικό μας, ότι δηλαδή κερδίζει χρόνο ο υποψήφιος αγοραστής.
Αλλά και παίρνει και τη σωστή πληροφορία. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει πάντα το που απευθύνεται. Γιατί εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, Κώστα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον χώρο των μεσητικών γραφείων στο Ηράκλειο, λόγω των περιόδων που έχουμε ζήσει και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Είδαμε και στο δικό σας τον τομέα, όπως και σε άλλους τομείς, να εισβάλλουν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν τα δεδομένα, είτε την κατάλληλη άδεια, είτε τα προσόντα, τους λεγόμενους άλλοι εξυπτωτιστές του χώρου, τους αεριτζίδες δηλαδή, που είτε γνωρίζουν για ένα κίνητο και θέλουν να το προτείνουν, είτε κάποιος συγγενής τους το πουλάει. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτού του τύπου τα φαινόμενα έχουν δημιουργήσει και σοβαρά ζητήματα σε πολλές περιπτώσεις στην εμπιστοσύνη η οποία θα έπρεπε να υπάρχει στον χώρο της κτηματαγοράς, σε υποψήφιους αγοραστές, σε πολιτές, σε ενοικιαστές. Ισχύει?
Ισχύει 100%. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ο Σύλλογος των Μεσητών έκανε ειδική συζήτηση γι' αυτό.
Ναι, έκανε και στη δημοσιότητα και τα ονόματα εκείνων οι οποίοι λειτουργούν με άδεια.
Ναι, και χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια δεν έδωσε, αλλά τέλος πάντων, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιοι που λειτουργούν χωρίς άδεια και φυσικά δημιουργούν πρόβλημα. Κοίταξε, αυτό υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Παντού υπάρχουν οι καλοί, οι μέτριοι και οι κακοί. Σε όλους τους κλάδους. Σε εμάς είναι λίγο παραπάνω, γιατί ίσως.
Δεν ελέγχεται και εύκολα.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου. Ο καθένας μπορεί εύκολα να βγάλει μια άδεια και να θεωρείται και νόμιμος, χωρίς να χρειάζεται ούτε ιδιαίτερο κεφάλαιο, ούτε ιδιαίτερη, ξέρω εγώ, να έχεις κάποιο, πώς να πω, κάποια πιστοποίηση, κάτι. Ζητάνε πολύ απλά πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει φέρει αρκετό κόσμο, συναδέλφους τους λέω όλους, στο χώρο. Η αγορά πρέπει να κάνει το ξεκαθάρισμά της, αφού τα όργανα δυστυχώς δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, τα θεσμικά όργανα δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν το ξεκαθάρισμα, πρέπει να το κάνει η αγορά. Δηλαδή ο κάθε ένας υποψήφιος, τέλος πάντων, ο καθένας είτε ιδιοκτήτης, είτε αγοραστής, είτε ενοικιαστής, όταν κάποιος δεν τον εξυπηρετεί σωστά, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να το κάνει θέμα, να το αναφέρει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν βοηθάει.
Ούτε ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, ούτε η διάθεση σε κάθε περίπτωση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε σε μικρή κοινωνία και η τοπική αγορά γνωρίζει ο ένας τον άλλον, ο καθένας έχει τη δική του τη φήμη. Και όπως λέγαμε λίγο πριν, Κώστα, για το δικό σου γραφείο, για το e-properties, ότι αν έχεις αξιώσεις και απαιτήσεις, ξέρεις ότι θα απευθυνθείς και σε έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει, που έχει το σωστό ακίνητο, που έχει αυτό το οποίο αναζητάς. Και ο καθένας έχει το δικό του τίτλο. Πόσα χρόνια στην αγορά? Είστε πολλά
χρόνια.
Είμαι
από το 2008 εγώ, με το που ξεκίνησε η κρίση.
11. Μπράβο.
Ναι.
Και με ένα νέο αέρα και με όλα εκείνα τα νέα δεδομένα που αφορούν στον χώρο της κτηματαγοράς. Διότι η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έπρεπε να ξεπεράσετε και πολλά εμπόδια που αφορούσαν στον παραδοσιακό τρόπο και στην αντίληψη της αγοράς, της μεσητείας, της ενοικίασης.
Ακόμα υπάρχουν.
Ναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, καλημέρα.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Με την ελπίδα ότι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα μιλούμε για επάρκεια κινήτων, θα μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό στη διάθεση του κοινού που θέλει είτε να αγοράσει είτε να ενοικιάσει ένα κίνητο. Προς το παρόν πάντως, αν ήταν να βάλω τίτλο, θα έλεγα ακίνητο με το φακό.
Κάπως έτσι, ναι.
Ναι, για να μην πω.
Άλλη προσπάθεια.
Αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κώστα.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Κώστας Θεοχαράκης από το e-properties, εδώ και χρόνια με την δική τους πορεία και την σφραγίδα την ανεξίτηλη στον χώρο της κτηματαγοράς. Πάμε σε ένα διάλειμμα που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Σας έλεγα ότι τα μαύρα σύννεφα είχαν κυκλώσει την πόλη του Ηρακλείου. Δεν άργησε να ξεκινήσει και εδώ η δυνατή βροχή, η οποία είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, τουλάχιστον όσο αφορά στην εικόνα που εγώ έχω από το στούντιο του Πολίτικα εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Αρκετή βροχή και έτσι ένα σκοτεινό σκηνικό συνθέτει αυτή την ώρα την ατμόσφαιρα και μαυρίσει έξω ο τόπος. Μαύρα σύννεφα, βροχή, προσοχή. Προσοχή σας που μας ακούτε στο δρόμο, προσοχή σας που κινείστε με αυτοκίνητο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την ενημέρωσή σας.
αυτό στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Αυτή είναι η ζωή.
Ευχαριστώ.
Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περί χωρισμού?
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ στην υγειά, άιτε κι ας προπάτω, για χαρά πάμε παρακάτω, όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή, μία πάνω και μία κάτω, τα πιο ωραία είναι παρακάτω.
Είναι λίγο σπούκι το σκηνικό, για να το πούμε καλά ελληνικά. Δηλαδή είναι λίγο σαν να είμαστε πρωταγωνιστές σε κάποια ταινία, έτσι λίγο τρόμου, με την έννοια ότι είναι και αυτή η μαυρίλα που έχει απλωθεί πάνω από το Ηράκλειο αυτήν την ώρα. Είναι οι φωτεινές λάμψεις από, από τους κεραυνούς και τις αστραπές που πέφτουν ασταμάτα τα τελευταία 10 λεπτά στο Ηράκλειο, μιας που η κακοκαιρία που από νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησε από τη Δυτική Κρήτη, Χανιά, Ρέθυμνο, αυτή την ώρα βρίσκεται κυριολεκτικά στο μάτι του κυκλώνα το Ηράκλειο, με αρκετή βροχή και βεβαίως την απαραίτητη συνοδεία των αστραπόβροντων. Πέφτουν αρκετοί κεραυνοί, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε και στα υπόλοιπα λεπτά, ώρες, αν υπάρχουν και ζητήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών. Πάντως εδώ, επειδή βρισκόμαστε στο στούντιο του Πολίτικα πιο ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη και έχουμε αρκετή ορατότητα, βλέπουμε ότι και περιφερειακά, σε κοντινά προάστια και χωριά του Ηρακλείου, πέφτουν συνεχώς κεραυνοί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό, αν αυτή την ώρα δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε, καλό είναι να περιορίσετε τις όποιες άσκοπες μετακινήσεις. δεν είναι και το καλύτερο να κυκλοφορείς είτε πεζός είτε με αυτοκίνητο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είναι αρκετή βροχή, αρκετό και το χαλάζι, το οποίο έπεσε και πριν από λίγο, συνεχίζει να πέφτει σε αρκετές περιοχές στην ενδοχώρα, στο νομό Ηρακλείου, στη Μεσαρά. Πολύ προσοχή στους δρόμους. Είναι δρόμοι οι οποίοι έχουν να δουν αρκετό καιρό βροχή. Είναι αρκετή η σκόνη, η οποία αυτή την ώρα ξεπλένεται στην άσφαλτο, την κακοσυντηρημένη σε πολλές περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε αμελείς, συγκεντρωμένοι στο τιμόνι. Υπάρχει και ένα ζήτημα με την ορατότητα. Λίγο η ομίχλη, λίγο η πυκνή βροχή που πέφτει δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Οδηγήστε με χαμηλές ταχύτητες, πολύ συγκεντρωμένοι, και κυρίως αποφύγετε σημεία τέτοια που συνηθίζουν να δίνουν προβλήματα, είτε πλημμυρικά, είτε υπόγειες διαβάσεις, είτε ιρλανδικές διαβάσεις, διότι η βροχή και η πολύ βροχή που πέφτει αυτές τις ώρες ολόκληρη την Κρήτη προφανώς και έχει φουσκώσει ποτάμια, έχει φουσκώσει χυμάρους. Καλό είναι να μην βάλουμε τον εαυτό μας σε περιπέτειες ή σε κίνδυνο. Κοιτάω εδώ τώρα τα στοιχεία τα οποία μέχρι και αυτή την ώρα έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Έχει πέσει αρκετή βροχή στην Κρήτη. Έχουν ήδη καταγραφεί πανελλαδικώς τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης από το πρωί σήμερα εδώ στην Κρήτη, από τις 8.30. Ο Αλικιανός και το ακροτήρι Χανίων φέρουν τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι και αυτή την ώρα. Ακολουθεί το Σπύλι, το κέντρο των Χανίων, ο Πλατανιάς, η Ασίγωνιά, η Παλαιόχώρα και οι Βρύσες. Τώρα, η Βικτόρια το πέρασμά της το συνεχίζει κανονικά. Ξεκίνησε από Χανιά και Ρέθυμνο, αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από το Ηράκλειο και αναμένεται να κατευθυνθεί και στα ανατολικά του νησιού. Δεν θα μείνει καμία περιοχή ανεπηρέαστη από το κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Νωρίτερα πολλές περιοχές του Ντιμπακίου αντιμετώπισαν προβλήματα με τις ισχυρές καταιγίδες. Είχαμε εγκλωβισμό οδηγού σε χήμαρο στον Κόκκινο Πύργο, απεγκλωβίστηκε, ευτυχώς είναι καλά. Είχαμε πλημμύρα σε σχολείο στο Ντιμπάκι που διέκοψε τα μαθήματά του, έφυγαν οι μαθητές, διαμαρτυρήθηκαν εκεί και οι γονείς. Είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Λαγουδάκης ήδη έχει ενημερώσει ότι έχουν επιχειρηθεί αντλήσεις υδάτων σε πολλές περιπτώσεις στην Μεσαρά, και το κύμα κακοκαιρίας καλύπτει σταδιακά ολόκληρη την Κρήτη. Αυτήν την ώρα ισχυρή βροχόπτωση και εδώ στο Ηράκλειο, με την απαραίτητη συνοδεία των κεραυνών. Ναι, είναι εντάξει. Είναι χειμώνας. Αυτό είναι ο χειμώνας. Η κλιματική αλλαγή έφερε ίσως αυτά τα νέα δεδομένα της φοδρότητας, θα έλεγα εγώ, του νερού, της βροχής. Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια βροχή, ένα ψηλόβροχο, καρτούσε όλη μέρα. Τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε ως φαινόμενο είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Παιδιά, προσοχή, και το λέω αυτό και στους οδηγούς που τώρα μας ακούν από τα αυτοκίνητά τους, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, προσοχή και στο οδικό δίκτυο, το όποιο, είτε αυτό είναι εθνικό είτε είναι επαρχιακό. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και στο Ρέθυμνο και στην περιοχή μεταξύ Χανίων Ρεθύμνου. Υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και λόγω της χαλαζόπτωσης και της μειωμένης ορατότητας από την πυκνή βροχή η οποία κατατόπισε τη σημειώνεται, αλλά και λόγω των κατολισθήσεων σε πάρα πολλά σημεία. Είναι τα σημεία εκείνα που από πέρυσι κιόλας είχαν δώσει, είναι γνωστά τα σημεία που δίνουν κατολισθήσεις στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Είναι σημεία τα οποία έχουν σταθρό έδαφος κάτω από την δύναμη της βροχής, της έντονης και της παρατεταμένης. Προφανώς και αυτά τα σημεία υποχωρούν πέφτοντας στη μέση του δρόμου, είτε βράχοι, είτε πέτρες, είτε όγκοι χωμάτινοι, μέχρι να μπορέσει μηχάνημα της περιφέρειας να φτάσει στο σημείο. Καλό είναι στους δρόμους αυτούς να κινείστε με χαμηλές ταχύτητες. Είναι όλα αυτά τα απαραίτητα έργα και τα αναγκαία έργα, τα οποία, παιδιά, δεν έγιναν. Και δεν έγιναν, και το λέω αυτό διότι αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στη διάρκεια των μηνών που προηγήθηκαν από τον περσινό χειμώνα έως τον φετινό, έστω στα σημεία τα δύσκολα, τα επικίνδυνα, τώρα δεν θα μιλάγαμε για μία ακόμα φορά για το απόλυτο ντεζαβού, για την επανάληψη δηλαδή του σκηνικού που τουλάχιστον εγώ σαν δημοσιογράφος περιέγραφα και πέρυσι, περιγράφω και φέτος, από τον ποταμό Κερίτη μέχρι τα σημεία Καρμανιόλα στο βόρειο-δυτικό άξονα της Κρήτης. Αλλά δυστυχώς αυτή την τύχη έχουμε, έτσι μας αντιμετωπίζουν. Αυτά διεκδικούμε κι εμείς με τη σειρά μας, αυτά παίρνουμε. Είναι απλή εξίσωση. Δεν είναι κανένα φοβερό άλλο θέμα που μπαίνει στον παράγοντα αυτό. Λοιπόν, πάμε σήμερα τώρα να δούμε τι γίνεται με το περιστατικό αυτό με τον μαθητή, ο οποίος από νωρίς σήμερα το πριν μας απασχολεί στο Λύκειο των Μυρών, το Επαγγελματικό Λύκειο των Μυρών. Σήμερα λοιπόν το πρωί έγινε, λέει, μια καταγγελία από γονέα στο σχολείο των Μυρών. Το θέμα το επιλήφθηκε το σχολείο και η αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το σχολείο, την αστυνομία και προφανώς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι αυτήν την ώρα τα αίτια της πράξης του μαθητή. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι ο μαθητής που σήκωσε το όπλο δεν είχε κάποια άλλη κόντρα με άλλους μαθητές του ή κάποια λογομαχία η οποία προκάλεσε την εν λόγω συμπεριφορά. Αυτό υποστηρίζει και το σχολείο του μαθητή. Ο μαθητής από την πλευρά του, μέχρι τις έως τώρα πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο, το οποίο όμως μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί. Οι αυτόπτες μάρτυρες, οι ίδιοι μαθητές, έχουν κληθεί να περιγράψουν στις αστυνομικές αρχές το περιστατικό. Γίνεται η καταγραφή του γεγονότος. Αυτά έχει δηλώσει και μέχρι την ώρα που συζητάμε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Καρτσονάκης. Θα το δούμε στην εξέλιξή του το θέμα. Ξαναείπα και στην αρχή της κουβέντας, το ξαναλέω και τώρα, δεν είναι το περιστατικό, είναι τα περιστατικά. Είναι η συζήτηση για την οπλοκατοχή στην Κρήτη από μεγάλους, εσχάτως, να το τώρα, και από μικρούς. Τι δουλειά έχει ένα όπλο μέσα σε ένα σχολείο? Πόσο πιο κανονικό να το θέσουμε το ερώτημα? Τι δουλειά έχει ένας μαθητής να κυκλοφορεί με όπλο στο σχολείο του? Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν είχε ή όχι προβλήματα με τους συμμαθητές του? Και αν τα είχε δηλαδή, θα ήταν κανονικό να έφτανε με το αεροβόλο στο σχολείο? Και αν δεν τα είχε και απλά του γουστάρει να κυκλοφορεί με ένα όπλο, δεν πρέπει να το δούμε λίγο? Να το δούμε είτε στο συγκεκριμένο σχολείο είτε στα σχολεία όλου του τόπου? Είναι μια κανονικότητα αυτή την ώρα να συζητάμε για ένα μαθητή σε ένα σχολείο στην Κρήτη που φτάνει με ένα όπλο το πρωί, το οποίο ευτυχώς δεν εκπυσοκρότησε, δεν πυροβόλησε? Αν είχε πυροβολήσει, τι θα περιγράφαμε αυτή την ώρα? Τον τραυματισμό, το θάνατο του ενός, των πολλών? Περιμένουμε δηλαδή να δούμε να φτάνει στο αμήν μια ιστορία, να πιαστούμε όλοι, όχι εξ απείνης, γιατί την κουβέντα την ανοίγουμε κατηδίαν, δημόσια έχουμε το πρόβλημα, για να κάτσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα? Και όταν λέω να ασχοληθούμε, λέω να ασχοληθούμε όλοι. Και όταν λέω όλοι, είναι υπόθεση όλων. Και των βουλευτών και των δημάρχων και των συμβούλων και των συλλόγων και των φορέων και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Είναι όλων μας θέμα αυτό. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά ξέρετε πως καταλήγει αυτή η ιστορία? Ο γιος του τάδε δεν πρέπει να ακουστεί. Να μην το πούμε. Φτάνουμε και σε άλλα επίπεδα. Και σε απειλές και σε εκβιασμούς και στα γνωστά κουκουλώματα. Και κάπως έτσι αφήνουμε την κουβέντα να εξελίσσεται κάτω από τα πόδια μας και ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε: «Α, ένας μαθητής σε ένα σχολείο της Κρήτης βρέθηκε να κυκλοφορεί με όπλο». Και την ίδια είδηση τη βλέπουμε αυτήν την ώρα να περιφέρεται στα ειδησιογραφικά site ολόκληρης της χώρας. Σοκ, λέει, μαθητής σε σχολείο της Κρήτης κυκλοφορούσε με όπλο. Και ξέρετε τι γράφουν από κάτω? Πολλά. Και ξέρετε ποιος είναι ο κοινός τόπος αυτών που γράφονται από κάτω? Ότι η κατάσταση στην Κρήτη, λέει, είναι ανεξέλεγκτη. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά εμένα Δεν μου αρέσει να μου καταλογίζουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν θεωρώ ότι ζω σε μια κοινωνία ανεξέλεγκτη. Ίσα-ίσα, θεωρώ ότι ανήκω σε μια κοινωνία εκλεκτών που τέτοιες περιπτώσεις πρέπει και οφείλουν πλέον να τις διαχειριστούν. Αμέσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Και πολλά είπαμε για σήμερα. Η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Θα σας τα πει και στα υπόλοιπα μικρόφωνα που θα ανοίξουν εδώ στο Πολίτικα και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του Πολίτικα. 12 με 2 έρχεται ο Γιώργος Παπαδάκης, 2 με 3 έρχεται ο Σπύρος Αλεξάκης, 3 με 5 έρχεται ο